jsem končil na 3 litrech vodky a...
Den 2 a byl bys mrtvej. Já jsem od té abstinence čekal víc.
Ono je normální nepít, jo. Jenom my jsme to nevěděli, že to je normální, nám to nikdo neřekl.
S holkou se to stalo párkrát, ale většinou to bylo s klukama. Myslel jsem grupáček.
Už na mrtvění, tak to tam vypadá na takové akci.
Máš fotky?
Ne, to nechci, Ježíši Kriste. Dobrý den, já jsem Honza Fiala. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Znovu spolu. Jsem moc rád, že naše pozvání přivítali naši dnešní hosti, kteří se nazývají Sober Heroes. Míša a Petr.
Ahoj Honzo.
Kluci, zdravím vás.
Ahoj.
Jak se máte, jaká byla cesta?
Hlavně děkujeme za pozvání. No cesta byla, no Míšo, vyprávěj.
Cesta byla tříhodinová a naprosto bez problémů.
Ale užili jsme si to.
Krásný počasí.
Kafe jsme si dali.
Párek jsme měli.
Jeli jsme normálně.
Tak rychle nebo normálně?
No, poměrně normálně rychle. Teda, no.
Jste opravdu takový hrdinové, jak z vašeho názvu vyplývá?
Já už píply mi hodinky, musím běžet. No hrdinové, hrdinové. My jsme ten název tak nějak hledali, tenhle nám přišel příznačný. Hrdinové je v tom, že jsme se odhodlali skutečně s tím naším problémem něco udělat. Tam bych řekl, že to je tak trošku v nadsázce samozřejmě, ale ne, že bychom se tak vyloženě označovali, ale snažíme se tím motivovat, aby se tím hrdinou stal klidně někdo další.
Peťa mluví o nějakém problému. Jaký byl ten váš problém?
Náš problém závislosti? Mm. Náš problém byl ten, že jsme pracovali spolu. A tak...
To byl problém, jo.
Ne, to vlastně problém nebyl. Problém byla vlastně ta druhá věc. A to bylo, že jsme oba dva pili, no.
Spolu.
Spolu. A stahovali jsme se navzájem.
A šlo nám to. Dost dobře.
Dobře, já teda teďka dám takovou otázku do placu a nechám vás mluvit. Vy to tak umíte, to je taková polyfonie tady teďka tak
známe
taková krásná. Dobře, vy jste abstinující alkoholici. Jak to teda všechno začalo?
Já teda doplním, že jsem teda nejenom alkoholik, ale i toxikoman a gambler.
Mm-hmm. Prostě chtěl bych vždycky lepší.
Ano, tak.
No a začalo to, tak ono to začalo docela plíživě. Ono to nebylo hned, že bychom byli alkoholiky, ale my jsme to budovali. My jsme tomu věnovali hodně úsilí, viď, Míšo?
To je pravda, no. Několik dní v týdnu.
Několik dní v týdnu a bylo to opravdu plíživý. Vlastně už to, ty počátky byly v podstatě u mě na Gimplu, pak na výšce se to taky rozjíždělo, ale pořád to bylo plíživý. Pořád jsme neměli problém. Neměli žádný problém. No a zintenzivnilo se to, abych řekl, v posledních 5-7 letech, kdy už teda ten alkohol nebyl kvůli tomu, aby nám bylo dobře, teda aspoň u mě, ale myslím si, že u Míše podobně, ale aby nám nebylo tak zlé. Úplně se změnila funkce toho alkoholu. Už to nebyl doplněk.
Jak to vlastně bylo? Jaký byl ten proces toho pití teda, když bys to měl nějak zkrátit?
V závěru. V závěru už to bylo tak, těžký úzkosti, těžký deprese. Já říkám úzkosti, protože deprese to je spíš jako, že chceš skoncovat se životem. To zase ne, ale ty úzkosti byly tak nesnesitelné, že člověk, aby se jich zbavil, a to je právě ta funkce závislostní toho alkoholu, výborná, ten je v tomhle geniální, že se stačilo napít a ty úzkosti mizely. Akorát, že ten interval pak se zkracoval. A pak už ten organismus samozřejmě reagoval i fyzicky na ten alkohol, už bylo permanentně nevolno a no a už to bylo nesnesitelné. No. Už vlastně alkohol, který byl původně pomocník, se stal poměrně značným nepřítelem a zabijákem hlavně. Ale doslova zabijákem. Já třeba skončil v nemocnici se zánětem slinivky, což už jenom kousíček. Dál, no a Míšo, ty jsi taky vypadal v těch posledních dnech, no, zajímavě.
Já už jsem ty poslední dny v podstatě v sobě neudržel, týdny neudržel žádný jídlo, už jsem nejet, už se mi dělali takový ty jaterní skvrny na nohách, nespal jsem, už ani ten alkohol nepomáhal, abych usnul, takže bylo mi zlé jak fyzicky, tak psychicky a v podstatě už nepomáhal ani ten alkohol k tomu, abych jako se z toho dostal. Takže to už byl prostě takový ten impuls k tomu vyslechnout ty tlaky z toho okolí, ať už z práce nebo z rodiny a nastoupit na tu léčbu. No. Mm-hmm.
Já teda teďka nebudu rozevírat to, jak jste se dostali k alkoholu, protože tak nějak všichni jsme se k němu někdy nějak dostali a už pak jako bylo jenom na nás, jestli jsme zůstali u toho pití nebo nezůstali, či u nějakých horších drog. Dobře, určitě máte rodiny.
No.
Co vaše rodiny na to, že jste tak moc pili?
No ty nebyli nadšený vůbec. To, já jsem si teda hlavně myslel, že třeba před dětma to, že děti to jako moc nevnímají, jsem si myslel. Naivně, strašně naivně. Já když jsem byl v sanatoriu, tak vlastně jsem tam rozebíral i s těma terapeutama, jsem rozebíral, že děti naštěstí s tím nejsou moc dotčený, že sice když jsem měl období nepití, protože já jsem nepil soustavně, já jsem byl tak jako rázově, ale teda fest, takže sice když nepiju, tak že mi syn jeden říkal, tati, to je taková paráda, to jsem šel do školy ho vyzvednout a on vyšel ven a před všema těma rodičima říkal, tati, to je taková paráda, že nepiješ. Yeah. Tak jsem se kouknul po těch tatíncích a maminkách. Zjistil jsem, že polovina je pravděpodobně v tomhletom mými kolegy. A vlastně na tom jsem poznal, že tím, že je ten syn rád, že nepiju, tak velmi pravděpodobně vnímá to, když piju. Takže ta rodina ta vlastně byla jako v tomhletom jako spoluzávislá ve velmi těžké pozici, protože mít doma aktivního alkoholika, to není sranda. To topí tu rodinu, to rozkládá rodinu, to samozřejmě rozkládá všechny oblasti života, ať už je to práce, koníčky, jo, zábava. Všechno jde do pozadí, protože vítězí ten nejlepší nástroj, co kdy byl vynalezený, a to je alkohol. To je tak dokonalý nástroj, který dokáže ten mozek tak změnit, tak perfektně ho přebudovat, že člověk si myslí, že to je to nejdůležitější na celém světě. A dokonce důležitější než samotný život, protože já, když jsem měl zánět slinivky, tak po půl roce na to jsem začal znova pít, věděl jsem, že velmi pravděpodobně umřu, když budu dál pít. A ten mozek byl tím alkoholem tak perfektně ovlivněný, že vlastně jsem nad tím nepřemýšlel. A devastoval jsem se dál a já myslím, že Míšo, ten postup asi nemáme úplně odlišný.
No, co se týče těch vztahů, tak já mě to úplně s tím pitím a užíváním jsem si zničil naprosto vztahy v rodině, takže, protože když jsem ještě chvilku bydlel s mámou a se ségrou, tak jsem byl jsem agresivní, máma se mě bála, jsem se choval příšerně, takže jsem se odstěhoval a vlastně jsem pak 4 roky s mámou nepromluvil. A vlastně to se změnilo teda až ke konci, když už jsem byl v takových sračkách, že prostě jsem už jako volal takového zoufalství mámě a tak. No a můj vztah, který byl v té době, tak jsem tenkrát byl s Ondrou, s tím jsem byl 6 let a vlastně ani si moc nepamatuju, kdy odešel, jako jak to skončilo. Takže...
Já si to pamatuju.
Ještě jenom, kdo byl Ondra?
Ondra byl můj přítel v té době. Takže ten mi teda hrozně pomohl potom, co se týče nástupu do léčby, během léčby a tak, když už jsme spolu nebyli. Ale jinak alkohol znamenal pro mě v rodině jako a drogy zničení všech vztahů. No.
Dobrá, tedy ty mluvíš o vztazích trošku jinak než ty. Ty nemáš děti.
Nemám děti.
Ty seš homosexuál?
Já jsem homosexuál...
To jsi nevěděl?
Ne. Já jsem homosexuál, ale 11 let jsem žil s přítelkyní. Mm-hmm.
To znamená, že jsi...
Dá se říct asi, no, jako... Jo. Že jsem schopný jako být
univerzální.
Dělá ti pohodě se o tom bavit?
No jasně.
Jo, to já jenom abych věděl, jako, kde jsme a
jo, no, naprosto,
o čem se bavíme. Jaký myslíš, že hrály ty tvoje vztahy v roli k alkoholu. Je to tam nějak nebo ne?
Jo, je to. Je to proto, že vlastně, že jo, vyrůstal se na vesnici, přece jenom ještě na konci těch 90. začátek 2000, tak ještě to nebylo takový jako dneska, co se týče toho vnímání, akceptování, že jo, té orientace a mě vždycky jako vyhovovalo být za toho chlapa a být ten mačo. S čímž bylo dost spojený to pití, protože pro mě byl mačo ten, kdo prostě vypije tvrdé, jak vypije lahev a je to takový geroj, který prostě to zvládne, že jo, jsem prostě chlapák.
Mačo je označení pro člověka, který je jako nějaký tvrdší.
Mužnej prostě, jo. Tak je alfasamec. Takže to jsem bral, že tím se stávám vlastně, tím, že vlastně piju ten tvrdý. No, takže to bylo to pití a 11 let s tou Janou, kdy vlastně už během té doby už jsem začínal mít problém s tím pitím a zahýbal jsem jí, že jo, a tak. Takže jsem se k ní choval hrozně a bylo to o tom, že jsem prostě si to neuměl přijmout, tohle zaměření. A vlastně donedávna, ještě před tou léčbou, i během léčby jsem to řešil ještě jako věc, se kterou nejsem úplně tak jako OK, že furt to tam mám jako něco, co si myslím, že je taková jako nevýhoda. No.
Jako máš to v sobě nějak nevyřešené, tu orientaci?
Ale tak vím, že se, prostě jsem, mám, líbí se mi opačný pohlaví, stejný pohlaví teda, ale jsou věci, jako že třeba úplně se nestotožňuji s věcmi, jako je Pride a s takovým tím bojem za to a vystavováním se, že jsem teplej a jsem hrdej, nosím duhovou vlajku, na tohle já nejsem. No.
Já ti děkuju, že se o tom dokážeš tak bavit, že se k tomu můžeme klidně vrátit. Jak se ti to poslouchá?
Co?
Ze strany svého kolegy tady to, co říká všechno.
No, vzhledem k tomu, že s tím točím podcast, tak už jsem to slyšel tolikrát. Že my jsme se vždycky rádi bavili. Ať už to bylo s alkoholem, vlastně vždycky to předtím bylo s alkoholem. Ale dokázali jsme se bavit, i když jsme nepili. To jsme věděli, že jako dokážeme. No a v podstatě teďka jsme si řekli, že pro nás ta abstinence... Že to nesmí být na sílu, jako vydržíme nepít. To by byla cesta zpátky, no, jo, velice rychle. Takže jsme si řekli, že se tím musíme bavit. A nás to baví se takhle bavit. Jo. Takže se mi to poslouchá dobře, jo, protože prostě jsme se 10 let, Míšo, se známe? Mm-hmm. 10 let. 10 let se bavíme. A bavíme se pořád dál a teďka už i líp. Já bych řekl, že podstatně líp, protože zrovna jak jsme k tobě jeli. Jo. Když jsme rozebírali, jestli máme hezký vzpomínky vůbec na ten alkohol, když jsme pili. A já si vybavuju samozřejmě všechny negativní, když mi bylo zlé a tak dále. Ale když si vezmu, že jako tam byly, určitě musely být i hezký vzpomínky, tak nebyly tak dobrý, jako teďka třeba s Míšou zažíváme, když se smějeme, když máme společný témata, kterým se vychechtáváme, děláme si na schvály různý, jako milý na schvály, ne zákeřný, jo. A vlastně my se teďka bavíme daleko líp, jo, než předtím. Což nás taky žene k tomu, jo. My tu motivaci vidíme, i když vidíme někoho, kdo jako popíje, je mu zle, tak se koukneme, řekneme si, no chudák, má před sebou ještě dlouhou cestu, jestli ji vůbec jako bude absolvovat. Ale hlavně nám to řekne, nechcem už zpátky do tohohle stavu. To už opravdu ne. My se chceme bavit. No a bavíme se. Takže poslouchá se mi to dobře, protože to poslouchám každý týden, když točíme a je to fajn.
Kolik vám je roku?
43.
38.
Mm-hmm. 43 a 38. No a ty si ale na tu cestu té abstinence jako našlápl trošičku pozdějiš, než Míša.
Já to měl pod kontrolou totiž, víš, Honzo. Jsem si myslel. No ne, tak pravda je, že Míša ten se zdevastoval teda o něco dříve. A já jsem si pořád myslel, skutečně jsem si teda myslel, že to se mnou není až tak zlý. Jo. A i to okolí mi vlastně říkalo, no ten Míša, ten byl na tom hodně špatně, ty ten problém takovej nemáš. Já sám jsem se utvrzoval v tom, že to je dobrý. To je jako... No a pak, když se Míša vrátil z léčby, tak se mnou setkával míň a míň, protože já byl pro něj toxický. Že? A dneska už mi řekne, že ty jsi už ten problém měl, ale to, já jsem to viděl na tobě. No a mě to trvalo ty 2 roky.
2 roky, no.
2 roky, než jsem dospěl k tomu závěru, že ten problém mám prostě taky jak hrom a ten problém nikdy nevymizí, že bude celý život. Jo. A vlastně až teprve po mý léčbě jsme se zase začali stýkat a jak jsme si o tom povídali, bavili jsme se tím, no tak jsme se právě rozhodli, že si uděláme Sober Heroes a že si natočíme podcast a budeme se, ono je to primárně naše terapie. To, že to poslouchají ostatní lidi, to je fajn a je to super a těší nás to a ty naše dětský ega to hladí, jo, když tam máme ty hvězdičky nebo co to je, palce nahoru.
No palce, no.
Palce nahoru, lajky, já se v tom zase úplně tolik neorientuju. Takže samozřejmě to nás těší, ale primárně je to naše terapie. Jo, že to máme každý týden, teďka trošku slevíme, protože přece jenom se u některých členů našeho souboru, jsme teda jenom my dva, jo, tak se tam projevila vyčerpanost a to je nebezpečný. To je nebezpečný pro abstinující alkoholika, tak to budeme mít jednou za 2 týdny. Ale je to ta naše terapie. Stejně tak jako doléčovací skupiny, tak je to prostě krok, kde jsme si řekli, když uděláme tenhle krok, posune nás to více k abstinenci, nebo ne, posune nás to k abstinenci. Takže vlastně nejen zábava, ale i terapie, to je pro nás.
Díky, Peťo. Míšo, jak probíhalo to vaše užívání? Poprosím teda odpověď i potom tebe na tu otázku. Jak probíhalo to vaše užívání, konkrétně teďka to tvoje? Ty jsi říkal, že jsi pil a do toho jsi i fetoval. Co jsi fetoval?
Kokain.
A jak moc jsi fetoval kokain? Jak často? A ten alkohol?
No, ze začátku v podstatě to bylo tak, že jsem po práci vždycky chodil do baru, kde jsem vypil prostě půl lahve tvrdýho a potom vlastně, jak už jsem měl nějakou tu hladinku, tak jsem automaticky scháněl prostě kokain. Zastřízlivý jsem na něj nemyslel, ale jakmile jsem prostě jsem dostal té hladinky, tak jsem po něj šel. A vlastně tím jsem vydržel mnohem víc, že jo, prostě toho pití toho tvrdýho, protože to sráželo nějak, jsem prostě mohl jsem pít dál. No a takhle jsem vlastně pil jako nadmíru docela brzo toho tvrdýho alkoholu. Před léčbou jsem končil na 3 litrech vodky a s tím, v kombinaci s tím kokainem, protože to prostě šlo to.
Dobrý den, dovolte mi jen takový krátký vstup, než budeme pokračovat v další části našeho podcastu. Děkuji, že se díváte. Jmenuji se Honza Fiala a jsem zakladatel projektu Znovu spolu. Znovu spolu pracuje na bázi osobních konzultací a terapií se závislými, ale i se spoluzávislými. Přednášíme na školách, veřejných konferencích nebo na seminářích Znovu spolu. Tvoříme ale také vzdělávací online obsah na sociálních sítích a YouTube. Kde nás prosím nezapomeňte sledovat, zmáčkněte odběr, dejte třeba like, ale vložte i nějaký komentář, který nám dá určitou zpětnou vazbu, která je velice důležitá pro tvorbu tady tohohle obsahu na YouTube. Tím odběrem nám také pomáháte pro kvalitnější obsah, který se vám snažíme zpracovávat, co se závislostí týče.
3 litry vodky a ještě kokain.
No. Takže ke konci už jsem prostě, co se týče toho kokainu, tak už jsem měl toxický psychózy, kdy jsem prostě už nemohl chodit ani mezi lidi, protože jsem myslel, že všichni si povídají jenom o mě, všichni řeší jenom mě, že všichni na mě koukají. Bylo mi fakt jako na ulici, že jsem měl pocit, že na mě mluví lidi, to už bylo fakt jako špatný, takže už jsem ke konci ani nevylejzal ven a vlastně jsem si jenom objednával domů vodku a kokain. Mm-hmm.
Takže už měl naučený dealery, který ti vozili koks přímo domů. Ty brďo. No. To muselo být náročný říct prostě dost a jdu se léčit. To rozhodnu si, jako
litry vodky, kdy,
a ještě kokain.
Já ti neumím říct, kdy přesně to takhle dopadlo. To byl prostě intenzivní dlouhodobý tlak, jak teda pak už i z té rodiny, ale hlavně z té práce. Kdy jsem si čím dál častěji bral volno a vlastně jsem se formuloval, bral jsem si dovolenou. Takže to pak nějak došlo i z toho, že i v těch podnicích, kam jsem chodil, už mi prostě nechtěli nalévat a říkali, že prostě už se mi o mě bojí, že mě odvezou do těch i vlastně v těch podnicích, i když to bylo proti jejich biznisu, tak mě takhle jako vybízeli k té léčbě. Takže vlastně asi ten intenzivní tlak ze všech těch stran prostě mě dovedl k tomu, tak, jak mi záleží na tom, co si o mě lidi myslejí, když to teda nevypadalo, tak vlastně jsem chtěl taky vyhovět, být ten hodnej, odčinit ty svý ostudy a ty průsery, že jo, který jsem dělal, a být zase ten hodnej Míša.
Peťo, jak ty jsi teda užíval? Ty jsi neužíval každý den.
Ne, a mě k tomu teda stačil alkohol, ale oni jsou si všechny ty drogy nakonec rovní, jo, teda jako jsme tak zjistili. Ale já jsem měl tu nevýhodu, vlastně možná výhodu, jo, že jsem třeba i půl roku nepil. A říkal jsem si, dobrý, tak jako ten problém s tím alkoholem nemám, když půl roku nepiju, nemám na to chuť, nic, a tak si můžu dát tu skleničku, jo. A dal jsem si jednu a zjistil jsem, že mi nic nedělá, tak si říkal, tak si můžu dát třeba druhý den 2 ty skleničky, protože mi to nic nedělalo. No ale to bylo právě to, že mi to dělalo, že už se mi to zase rozjelo. A jak Míša říká, že vlastně končil někde na 3 litrech vodky, tak já jsem měl třeba, já nevím, lahev whisky a do toho šampaňský. A potom půl roce jsem se během jednoho měsíce dostal úplně na tu samou metu, kde jsem předtím jako končil. Jo. Pak jsem zase, já nevím, 5-6 dnů v kuse pil, tak jsem to zase zasek třeba na měsíc. Jo. No ale zase třeba nějaká pařba, party. A pak už jsem byl sám. Pak už jsem nechtěl toho kumpána. Vůbec jsem ho nepotřeboval, protože mě brzdil nebo mě moralizoval. Jo. Takže jsem se radši zavřel a pil jsem radši sám.
Doma?
Doma, ano. Ale i mimo rodinu, mimo všechny, jo. Zase jsem pak, já nevím, 2 týdny nebo měsíc nepil a takhle, ale ono se to pak zkracovalo, ty intervaly teda, jo. No a vždycky jsem se dostal do úplně fyzického rozvratu toho organismu, jo? Ten metabolický rozvrat a velmi rychle bych se už asi pak upil, jo. Ale jak tam byly ty prostor mezi tím, jo, že jsem vydržel měsíc, jo, třeba, tak právě to falešně zavdávalo tomu, že jsem si myslel, že jako nemám problém, že to jako bude pod kontrolou. No ale my jsme s Míšou už to překročili a už pojem, mám to pod kontrolou vždycky, když nám někdo řekne, tak nám to signalizuje, že tak ty už to pod kontrolou dávno nemáš.
A mě ještě zajímá to už to tvoje pití. To, ty máš ženu, děti?
Ano, ano.
Ty jsi řekl, že jsem se třeba zavřel doma, i mimo rodinu. Jak to vypadalo?
No, já mám víc bytů. Uh-huh. Jo? Takže prostě tam, kde nebyla ta rodina, tak tam jsem se prostě zavřel. Nebo jsem jel na chalupu, nebo kamkoliv.
Jasně,
jo?
Jasně. A tam si prostě pil.
A tam jsem pil.
A co u toho jsi jako dělal?
No to už nevím, ale hlavně jsem pil. Jo, to já nevím, koukal jsem se na videa, nebo to si moc nevybavuju, protože ono, to pití, byl tak dobrý zážitek, nebo tehdy dobrý zážitek, no dneska je mi špatně z toho, když se vzpomenu, jo. Že jako nějaký další aktivity si jako nevybavím, jo. Možná jestli jsem obvolával lidi třeba, jo, nebo něco takového. A ono to netrvalo dlouho, jo, protože já jsem se během 3-4 dnů propil tak, že už jsem musel přestat pít, jo, že jsem nedokázal do sebe přijmout už ani ten alkohol. Mm-hmm. No, tak já jsem tomu říkal vnitřní antabus, který mě možná tak trošku zachraňoval. Mm-hmm. Ale to byly prostě 3-4 intenzivní dny, nebo 5, no. A pak zase pauza, že jo. No. Pak jsem se zase byl šťastný, že nepiju, bylo to fajn, super. A pak jsem si řekl, no tak teď už si můžu dát skleničku. A takhle se to pořád, to je taková sinusoida. No, ale možná zaplať pánu za to, jo, protože já vzpomínám na to tak, že mi bylo hrozně špatně. Ale třeba kolegové z léčby, kteří byli takzvaní hladinkáři, že si pořád udržovali hladinku, tak jim tak špatně jako nebylo. A tak jsem se setkal na jedné doléčovací skupině s tím, že povídá, hele, já jsem od té abstinence čekal víc. Říkám, jak to myslíš, teďka je ti dobře. A mě nikdy nebylo špatně. Tak jako tobě bylo špatně, mě nikdy nebylo špatně. A já říkám, aha, tak to je, nevím, co je komplikovanější, jo. Protože já, jak mám ty hnusné vzpomínky, tak já jsem za abstinenci vděčný, jo. Jako, my bychom nemohli dělat tolik věcí, jo. Třeba i s Míšou, prostě. My jsme měli vždycky hlady projektů,
to je pravda, no.
Když jsme v životě žádný nedotáhli.
Tohle je první věc, kterou vlastně děláme. Jsme nečekali ani, že jako vydržíme u něčeho takhle dlouho, že?
No, to, a teďka už se bojíme toho, když si řekneme nějaký cíl, protože je plníme, jo. A to je u nás nezvyk, viď?
Ale hodně pomáhá, že jsme dva, že jo. Já už kolikrát, když jsem si říkal sám, abych už se mi nechtělo a vykašlal bych se na to. A vlastně tím, jak se jako navzájem jako takhle jako podporujeme a motivujeme, tak to prostě funguje, no.
Já musím říct, že Míša vlastně ten podcast náš připravuje v podstatě celý a jednou už byl hodně unavený, protože teda si naložil moc, což u nás abstinujících alkoholiků je problém. A tak jsem blbec chtěl pomoct a říkám, Míšo, tak já jeden díl připravím sám. Dostal jsem se do úplně stejných stresů, jako byl on. Říkal jsem mu, jak to můžeš vydržet tady, to prostě. Takže obdiv, Míšo, k tobě.
Děkuju,
ale no, já to taky obdivuju. Tuhle tu práci, no. Dobře. Peťa mluví o své ženě, o svých dětech. Předpokládám, že žena při tobě stála celou tu dobu a stojí dodnes.
No, ona byla ten faktor, že mi to neodpouštěla.
Mm-hmm. Jak se to jako projevovalo?
Že tě neodpouští, že tě v tom nechá vykoupat. Teda možná ze začátku ne, jo, ale pak viděla, že jakýkoliv dobrý slovo nebo něco takového, že je zbytečný. Jo. Byl to ten tvrdý faktor, jo, že prostě nůž na krk, neuvidíš děti, když budeš pít. A bez slitování, úplně bez slitování, takový až kamenný. A já se tomu teda nedivím, jo. Ale paradoxně, teda jsem jí za to v podstatě nenáviděl. Mm-hmm. Ale dneska musím říct, že to byl jediný asi správný přístup k mý osobě, teda, protože už mi to signalizovalo, jo. Mm-hmm. Já předtím Míša, ještě než jsme teda, myslím, začali natáčet, Míša zmiňoval, že vlastně když tomu alkoholikovi, respektive nám dvěma, když všechno procházelo, tak jsme neměli úplně moc důvod změnit naše chování. Mm-hmm. Ale mě to neprocházelo. Mm-hmm. To byl jeden faktor. Neprocházelo mi to nikde. Ani v práci, ani nikde. Ale kdyby mi to procházelo, tak možná tady ještě nesedíme. Jo, ten vnější faktor, samotné rozhodnutí ano, bylo na nás, ale ten vnější faktor tam sehrál nesmírnou roli. Teda u mě. Známe případy, kde to bylo skutečně jenom vlastní rozhodnutí. Asi silnější osobnost, než jsme my dva, Míšo. Ale u nás ta osobnost asi nebyla natolik silná, že jsme potřebovali i to vnější nakopnutí. No, bez toho tady nejsme.
Asi by to byla otázka na tvou ženu, ale jak ona o tom vypráví dneska, o té tvé závislosti?
Jo, to je otázka na ní. No.
Veselé na potkání.
Ne, tak...
Je hrdá?
To ani ne. To, tak ono totiž... My jsme se nazvali Sober Heroes, jo, ale ono je normální nepít. Jo. Jenom my jsme to nevěděli, že to je normální. Nám to nikdo neřekl. My jsme celý život zažívali to, že je normální pít. Jo. A teprve teďka na jeho starý kolena jsme zjistili, že je normální nepít. A pro ní je taky normální nepít. Takže tehdy se možná styděla a dneska, že by byla hrdá za to, že nepiju. Ne, bere to jako normu. A ono to je normální. Jo. Nás už lidi nechválí za to, že nepijem. První měsíc po léčbě, první dva měsíce. Byly pochvaly, jo, to dětský ego. To bylo, jste dobrý kluci, že nepijete, že prostě... No ale to počasem, že vyprchá. A teďka záleží, jak pracuješ s tím dětským egem, jo, že už ti přestanou lidi chválit, protože vlastně děláš věc, která by měla být běžná pro každýho. No a tam je pak nebezpečný to dětský ego, aby neřeklo, jo, tak vy už mě nechválíte. Tak já vám ukážu, jak je to, když začnu znova pít. To jsme naštěstí přežili.
Tak, tak.
A takže to okolí to už jako nevnímá, že je to něco extra. No.
Ty říkáš, že je normální nepít, ale když se podíváš do dnešní společnosti s střízlivýma očima, tak spíš by mi řekl, jako napadlo, že je normální pít, ne? Třeba po té práci 2-3 piva dneska je úplným standardem. Co by, jak na to koukáš ty?
No, ale já to beru tak, že já jsem fakt vyrost jako v takovém extrémně toxickém prostředí, protože táta byl kuchař, vyrůstal jsem vlastně v těch hospodách od malička, chodil jsem tam za ním, chodil jsem tam za dědou, byl jsem tam vlastně pořád. Poprvé jsem tam byl posazený k automatu výhernímu, jenom ať si mačkám, že jo, a tak. Takže vlastně jsem zešel, kde mi to přišlo, jako i ten extrém mi přišel normální, protože jsem v něm vyrostal, viděl jsem ho všude kolem. Dneska, já bych řekl, že dneska už se to jako mění, jo, že aspoň i co vycházejí články, takže ta mládež dneska jako tolik k tomu alkoholu jako netíhne, jako dřív, ale no, normální, to, že vlastně, ano, když to vezmeme, co je normální, že asi zřejmě, no není to tak, že většina určitě populace, pokud je norma něco, co je nad poloviční většina,
standard, no.
Nějaký standard, tak to nebude, že jo, jako norma, že vlastně je tolik jako lidí, kteří mají problém se závislostí, jo.
Já ti nevím,
čo. Dobře, položím otázku jinak. Když máme prostě takový ty dříče v těch fabrikách, nebo jakýkoliv lidi, kteří prostě chodí každodenně do práce a chodí prostě po té práci na jedno, na dvě, na tři piva. Je tohle problém, když si dají tak ty dvě, tři piva po té práci, nebo to není problém a mají to pod kontrolou?
Takhle, přímě řečeno, hlavně je to jejich problém. Není to náš problém.
Mě zajímá váš názor na to.
Náš názor je takový, jak si dělají, co chtějí. My je moralizovat nebudem, vůbec nic takového soudit, ať si dělají, co chtějí. Akorát já vím, že já tohle už dělat nikdy nechci a nebudu. A hlavně to nechci ani ukazovat svým dětem. Nechci ukazovat svým dětem, že je normální si ťukat dětským šampaňským. Protože to je příprava na to, aby se už těšili na to, až si budou ťukat normálním šampaňským. Jo? Nevím, proč bych jim to měl ukazovat, ale jestli někdo v té rodině se chce držet tohle zvyku, tak ať se drží. Takže samozřejmě, ať si pijou dvě, tři piva po směně. Ale já se budu snažit, abych já to nedělal. A budu se snažit, abych mohl ovlivnit to, na kom mi skutečně záleží. To jsou ty děti. Mm-hmm. Tam se budu snažit je ovlivnit. Jo. Nemusí se mi to podařit, jo. Ale děti vědí přesně o té mý závislosti. Vědí o tom, že je to nemoc, že jsem nemocný, byli za mnou několikrát v sanatoriu. Chtějí natáčet podcast, který se mnou a s Míšou. Už jsem s tím musel jeden díl natočit bez tebe, protože jsi tam nebyl. Ale musíme s tím natočit podcast. Já, když jsem se jich ptal, v tom podcastu jsem se jich ptal, no, tak o čem si chcete točit? A oni, že chtějí točit se mnou a s Míšou. Já říkám, ale my točíme o alkoholu. A víte o tom něco vůbec? Samozřejmě byla to taková navádějící otázka. Říká, no ano, tak alkohol, tak víme, a když je ho moc, tak to škodí.
Říká,
no děti, já říkám, ten 8 lety, já mám 6, 8, 13 let. A to škodí, a říkám, no a budeš pít alkohol? No jo, budu jednou pít, budu, dám si víno, ale dám si jenom půlku. Říkám, aha, a co když ti to neudělá dobře? On, tak nastoupím do sanatoria. Takže on už má svůj havarijní plán, jo, takzvaně.
Pěkný.
Hele, jde o to, že uklouznout může každý, jo. Mm-hmm. A tyhle ty děti budou mít jednu výhodu. Jestli se jim to stane, že uklouznou, tak si vzpomenou, že ten táta uklouz taky měl problém. Taky ho nějak řešil. A třeba si, a třeba ne, jo, ale třeba si vzpomenou na to, jo, on čel do toho sanatoria, tam mu pomohli, pak to bylo nějaký dobrý. Uvidíme, jak dlouho to bude dobrý. Já doufám, že po zbytek života, ale to nikdy nevíš, že jo? Kdy přijde recidiv a kdy přijde relaps. Takže tam záleží tady na té úzké skupině a samozřejmě, ať si zbytek národa dělá, co chce, ať si považuje, že normální, co chce, ale já nepovažuji za normální už pít. Dneska už ne. Před rokem, kdyby ses mě zeptal, tak řeknu, to je normální. Dneska už ten názor se mi trošku vyvinul a změnil, hlavně díky tomu, že jak jsem střízlivý, tak daleko víc vnímám svoje okolí. Mm-hmm. Předtím jsem ho nevnímal, vůbec jsem nevnímal. A teďka vidím to okolí, vidím nešťastné pohledy spoluzávislých, vidím samotný ty závislí, kteří o tom nevědí, že jsou závislí. Vnímám to daleko víc. Fakt je ten, že s Míšou se nám dost často stává, že osočujeme někoho, kde nás pak všichni, ne osočujeme, ale tak jako si řekneme, tady má někdo před sebou cestu odvykací. A někdo nám řekne, ne, ten problém nemá, jo, ale vidíme daleko víc lidí s problémem. Ale už jsme se odnaučili jim to říkat, protože to je zbytečný.
Ale já tě teďka stejně poprosím o to, jak tady tyhle ty lidi, kteří o tom nevědí, můžou sami na sobě třeba zpozorovat to, že mají ten problém. Já vím, že tebe zajímá tvá osoba a tvý blízký.
Velmi sobecky.
Ano, já jsem za to rád, ano, ale... Přece jenom máme tady ten podcast, máme tu možnost něco předat, tak které jsou takové ty indikátory, čeho si ty lidi na sebe můžou všímat, že už by mohli mít problém?
Já bych hlavně řekl, protože my jsme s Míšou to sami na sobě úplně neviděli. Já bych hlavně apeloval na ty spoluzávislí, aby jim nastavovali zrcadlo každý den, aby jim úplně neodpouštěli. Já vím, že je milujou většinou ty závislí, jo. Ale hlavně bych apeloval víc než na toho závislého, tak na ty spoluzávislí. Aby jim skutečně nastavovali to zrcadlo, protože pak, když je tomu závislému to zrcadlo někdo dost drsně nenastaví, tak on se třeba o tom právě nedozví. Mm-hmm. Nedozví se, že ten problém má. Nezačne nad tím ani přemýšlet. Jo. Mm-hmm. Protože nám, kdyby to vlastně... Samozřejmě indikace problému je zdravotní problémy, jo. Ale já ti říkám, já měl zánět slinivky a nemyslel jsem si, že mám problémy.
No, jak se dá třeba tomu závislému nastavit to zrcadlo? Třeba alkoholikovi?
Mně to pomáhalo tak, že dej si dokupy. Imrvére, nic mi neodpouštili. Jsi ožralej. Jak to, že jsi ožralej, dej si dokupy. Jedu s dětma pryč, jestli se nedáš dokupy, jestli se vrátím a ty budeš opilej, tak odjíždím s dětma. Nebo v práci, okamžitě vypadni z balse, přijď zítra. Když má osvícenýho zaměstnavatele, který pochopí, že ten člověk je nemocný, a což byl teda případ nás dvou, to díky bohu za to, jo. Tak pak se dá v tom člověku, který se léčí, samozřejmě získat vysoce kvalitního člověka. Většinou ty alkoholici bývají citliví lidi, jo. Oni tím alkoholem, teda aspoň u nás to tak bylo, zabíjeli tu přecitlivělost, tu citlivost, jo. Takže pak většinou ten člověk má svoje kvality, jo. Akorát ten alkohol je přebije. A sám o sobě to pozná ze zdravotních problémů, ale jak ti říkám, já měl zdravotní problémy. Já.
To právě tak jeden z těch, vlastně těch oficiálních příznaků závislosti je, že vlastně když máš zdravotní problémy, tak vlastně pokračuješ v tom pití. Když víš, že ti to vlastně jako škodí a vlastně tě to ničí, tak furt pokračuješ v tom pití. Potom, že třeba zvedáš ty dávky, už ti nestačí, že já jsem přešel jsem pak z piva, že jo, na tvrdé a pak už vlastně jsem pil jenom ten tvrdé pivo, mi prostě už nic nedělalo, že jo. No, nebo...
Ale i přesto, že jsme vnímali tady ty věci, tak pořád jsme si naivně mysleli, že to pod jakousi kontrolou máme. Zvláště když pak vydržíš měsíc nepít, tak si říkáš, no tak to mám úplně pod kontrolou. No nebylo to pod kontrolou. A opravdu tady si myslím, že ten jedinec, jak je pod dokonalou mocí toho alkoholu, tak ten mozek funguje opravdu úplně jinak. Jo. To je, ten alkohol ti vysvětlí, že ten problém nemáš. Mě to dokonale vždycky vysvětlil. I když jsem tu slinivku měl v prdeli, tak on mi vysvětlil, vydrž půl roku a pak už to bude všechno OK. No a za půl roku se mi stala nejhorší věc, která se mi mohla stát. Šel jsem na odběry krve a vyšly mi perfektní výsledky krve. Jinými slovy, ten alkohol měl pravdu. Já jsem zase v pohodě, můžu začít pít a zase mě do toho dostal. Mm-hmm. Takže já si myslím, že tam je opravdu důležitý jako to okolí, jo, ten tlak toho okolí, ne ho zaříznout toho člověka, ale pořád na něj tlačit. Jo, protože...
Ale zároveň nabízet i nějaký pocit přijetí, ne?
Jak to myslíš přijetí?
Já mluvím o tom, že aby se člověk byl ochoten dostat na tvorbu nových okruhů v mozku a dostat se na cestu abstinence, potřebuje přijetí okolí, bezpodmínečný, se soucitem. Potřebuješ soucit, protože jakmile se odstneš sám a budeš se cítit ostrakizovaný, tlačený na kraj společnosti, tak nemáš moc šanci jakoby, na sobě pracovat.
Honzo, ty máš naprosto pravdu. Ta rodina mě nezařízla, ale tlačila na mě. Mm-hmm. Takže ona mi říkala, zůstaneš členem rodiny, pakliže učiníš tyto kroky. Ona mě neřekla, končíme s tebou, nebo v práci neřekli, končíme s tebou. Oni mi neřekli, tak asi vyloučený, ale řekli mi, budeš vyloučený, pracuješ na tom, pakliže neuděláš tyto kroky. A to byl permanentní soustavný tlak, že já, abych se nenechal vyloučit, tak jsem raději ze začátku, vlastně ani ne úplně tolik z vlastní vůle, nastoupil ty kroky té léčby. Mm-hmm. Tam je u alkoholu je teda výhoda, že po 5-6 dnech člověk začne přemýšlet. Jo? Že se vrátí to myšlení a začne si užívat i ty abstinence, což je dobrý. Jo? Měli jsme hosta, který byl závislý na lécích a tam vlastně nám popisoval, že to trvalo 2 měsíce. Než vlastně ty abstinenční příznaky a tak dále uplynuly. U toho alkoholu naštěstí je to jenom ty 4-5 dnů. A pak už to začne myslet a už si můžeš tvořit ten svůj názor a říct si, ono to opravdu bylo špatně.
Ten soucit, jak o něm říkáš, tak to přijetí, to jsem přesně měl v té práci. Byl to ten tlak, který byl, jako musíš už něco dělat, prostě takhle to už dál nejde. Takže jsem jasně jako nastoupil. Ale pořád jsem měl ten podporu z té práce. Hele, Míšo, můžeš se vrátit, jako když to zvládneš a jestli nechceš jít ještě do komunity a tak. Ale byl to zároveň vlastně soucit ve spojení s tím ústavným tlakem.
Ano,
jako.
Ano, ta podpora taková. Jo? Můžeme ten tlak nazvat takovou tou podporou vlastně. Že? Super, no, díky za to, že to tak říkáte. No a jaká je ta vaše práce? Je furt stejná, jako byla tehdy?
No u mě, jo.
Co to je? Kde děláš?
Já dělám na úřadě. Ale v podstatě tam to toxické prostředí jsem byl já. Aha. Jinak to prostředí. A Míša.
Když jsme dělali spolu, jo?
Ano, když tam byl Míša a já, tak to bylo toxické prostředí. A vlastně tím, že ty dva toxíny zmizly, tak to není toxické prostředí. Jo? Protože velmi silně se doporučuje změnit veškeré návyky, ať už je to práce, pak když je toxický vztah, tak vztah, že jo, a podobně, ale tím, že tím toxínem jsem tam byl jenom já a předtím s Míšou jsem tam byl, tak vlastně to nebyla potřeba, jo, ale Míša to ještě měnil v době, kdy tam jeden toxín byl a to jsem byl já. Ne?
Jo, já jsem v průběhu té léčby bylo v Bohnicích doporučený, abych prostě změnil tu práci, kterou jsem s tím měl jsem s tím spojený, prostě i to bydlení, kdy jsem bydlel asi 400 metrů od práce, takže celý ten okruh pro mě byl toxický, prostě všechny podniky a tak, takže jsem to vlastně v posledních týdnech léčby jsem souhlasil a rozhodl jsem se teda zavolat Péťovi, že teda se nevrátím. Což bylo z bezpečného prostředí, kdybych mu to měl říct očí do očí, bych to možná dokázal. No a nastoupil jsem...
A jo, protože já bych si tvařil asi takhle.
Jo, jo to ano, týdom. A nastoupil jsem jinam a vlastně jsem teďkon skoro 3 roky v prostředí, kde vlastně je taky naprosto netoxický a v pohodě.
Hmm. Chodili jste opilí do práce?
Já nevím, Míšo, jako...
Já jsem opilej, no, když už vezmu to, že jsem se ráno už byl v těch stavech, aby mi nebylo extrémně zle, tak jsem se prostě napil. Takže jsem určitě tam s hladinou šel.
No, co to bylo za práci na úřadě, kde chodili opilí lidi do práce?
Jo, to já zase úplně tak neměl. Já jsem mohl mít třeba hladinku, ale my jsme to většinou řešili tím indispozičním volném nebo dovolenou.
Jo. No. Takže se nebudeme bavit o tom, co to bylo za úřad.
No, určitě ne. No. Oni teda to tam všichni vědí, jo, protože vlastně to byla ta podpora toho okolí. Takže to byla obrovská výhoda a to nemá každý to štěstí. Hmm. Že ten zaměstnavatel byl skutečně osvícený.
To je ono.
Jo, to je, ale málo který zaměstnavatel si to pak může třeba uvědomit, že tím, že tomu člověku pomůže, že ho dotlačí do té léčby. Takže z té léčby se velmi pravděpodobně vrátí poměrně kvalitní člověk. Protože, jak jsem si všim, a viděl jsem to i na kolezích z léčby, tak ty lidi, kteří vycházeli z toho sanatoria, byli velmi dobře přemýšlející lidi. Jo. Oni většinou tím alkoholem zabíjeli nejen tu citlivost, ale i inteligenci. Mm-hmm. Jo, prostě z nějakého důvodu jsme se všichni potřebovali dostat na několik levelů dolů, jo. Několik levelů níž. Protože nám nevyhovovalo nějaký průměrný nebo na standardní level. Takže vlastně, když pak opouští ten člověk tyhle ty léčební prostory a pracuje dál na sobě samozřejmě, protože to je jenom základ, ta léčebna. To je první kámen stavební. Tak vlastně většinou odcházejí poměrně inteligentní lidi. Jo. No a když si to ten zaměstnavatel uvědomí, tak si vlastně tam získá poměrně jako kvalitního člověka zpátky, jo. Z trosky. Jo, a to jsme měli štěstí i my dva, no. Že vlastně zaměstnavatel v tomhle tom byl skutečně velice osvícený a věděl, a to málo kdo ví, že ten alkoholismus je nemoc. Že to je prostě nemoc, která je i, tuším, že světovou organizací zdravotní, prostě takhle ustanovená, a já dneska už to taky vidím, že to je nemoc, jo. Proto já, když vidím někoho, kdo se potácí, a není to jenom pařba, protože se vyhrál mistrovství světa, ale tak už na něj nekoukám jako na alkáče, ale jako na nemocného člověka, který o tom třeba ještě neví, že je nemocný. No, takže asi tak, no.
Co je Sober Heroes?
Co je Sober Heroes? Projekt možná pro nás. Je to pro nás, jak už Péťa říkal, terapie. Je to primárně to, že se tím bavíme. Je to pro nás zábava a zároveň teda součást doléčování. Ale má to samozřejmě i ten přesah, který samozřejmě jako úplně nebereme jako primárně, ale je to skvělý bonus, a to je ten, že prostě i z těch ohlasů můžeme i pomáhat třeba lidem inspirací nebo pomoc třeba dát si pauzu aspoň od alkoholu. Takže je to i takovýhle nějaký náš hlavně dobrý skutek.
Hlavně je to i důvod, aby jsme se viděli, že jo?
No, nepravda.
No, protože jinak bychom se k tomu nedokopali. Ne, dneska už bychom se dokopali. Ale na hokej jsi se mnou nešel.
Nešel, protože o víkendu už toho bylo toho moc, celý týden jsem byl v Bohnicích.
Ne, už já zase tě testuju, jo. Já tě zase testuju.
A neuměl jsem ti říct, svůj... no, řekl jsem ti ne.
Řekl jsi mi ne.
No, Míšo, umím odmítat.
A to jsem tě chtěl pochválit.
Děkuju.
Ty jsi mi řekl ne.
Díky.
Na finále mistrovství světa.
Takže to je váš takový koníček. Mm-hmm. Máte ještě nějaké další koníčky, kterým se věnujete?
No.
Mimo rodinu teda?
Teď jsem chtěl říct klišé rodina, ale to mě teda baví, ty děti, tak je vnímám daleko lépe než předtím. Ale tak právě výhodou té abstinence taky je, že se člověk může navrátit k těm původním koníčkům, který kdysi měl. Takže já jsem hrával na trumpetu, teďka zase začínám hrát na trumpetu. Hraju na varhany, který jsem už úplně vynechal. Hraju s Míšou vlastně divadlo, když se tak vezme, protože já jsem hrával divadlo, teďka Míšou hraju každý den. V práci taky, že? A to jsou všechno koníčky, který ten alkohol vymazal, jo. Úplně vymazal. Jako ty, Honzo, já rád řídím, jo. Jedu se i projet prostě tím autem. A všechny tyhle ty věci, ty nechci znova přijít. A to nechci přijít, jo. A je to o té svobodě. Ten alkohol bral svobodu. A já jsem zjistil, že ta svoboda je pro mě nejdůležitější. Jo. A to s alkoholem prostě není spojený. No, Míšo, co ty tvoje koníčky?
No, Míšo, co ty a tvoje koníčky?
Tak já mám čtení, což jsem zase v Bohnicích, prostě jsem začal číst, jsem z toho jako nadšený, čtení, sledování filmu a seriálu, což není úplně teda jako nemá hloubku, ale miluju to, hraní strategických počítačových her.
Wow, jaký hraješ hry?
A Crusader Kings, Total War, nebo jsem survivalový takový ty budovací, jako Medieval Dynasty, Kingdom Come a tak. No a potom teďkon se připravuju na přijímačky na vejšku, takže teď jsem čet jakoby nějakou odbornější literaturu, co se týče jako sociální práce a psychoterapie, takže uvidíme příští týden, takže to bude asi jako koníček, když to dopadne ta škola, no.
Celý tento díl a další bonusový obsah o závislostech najdete v členství v naší komunitě Znovu spolu na stránkách www.znovuspolu.eu nebo níže na tomhle odkaze. Děkujeme, že se díváte. O jakých skupinových akcích mluvíš?
Jo, promiň, to vypadalo jako třeba nějaký doléčování, ale myslel jsem grupáč. Jako.
Uh-huh. Můžu namastínit, jak to tam vypadá na takové akci?
Tak fotky?
Ne, to nechci, Ježiši Kriste. Koks, alkohol, Viagra, chlapi, ženský a už to jelo.
Ty moji tři kluci měli v podstatě trošku štěstí, že mají tátu alkoholika.
Jak je možno reagovat, když mám třeba závislé dítě na alkoholu?
Nebát se říct si o pomoc, protože stojí to za to. A abstinenci zdar.
Dobrý den, přátelé. Děkuji, že se díváte. Dovolte mi vás pozvat na náš druhý unikátní vzdělávací seminář o závislostech od A až do Z, který se tentokrát koná 12.10. v Modré stodole v Praze. Veškeré informace najdete v popisku tohoto videa a samozřejmě na našich webových stránkách www.znovuspolu.eu v kolonce kurzy a semináře. My se na vás budeme moc těšit, mějte se a buďte znovu spolu.